habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa habeennimo axada oo bisha janaayo sanadka 2022 ay tahay 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com idaacadda dunida iyo caawana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeennan caawa iyo dunida ee v o a da waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo go'aanka gaartay inaanan la celin karin lacagtii imaaraadka carabta ee ay dowladdu la wareegtay sannadkii 2018.
xukun kasta oo iyadoo ay u aragto inuu yahay xukun qaanuuni ah way soo saari kartaa, waa maxkamad gobol oo runtii awood badan leh. Marka cid kasta oo u arki karta go'aanka maxkamaddu ay qaadatay inuu yahay go'aan aan sax ahayn, waxa uga furan inay rafaanka qaato oo maxkamadda rafaanka ay aado.
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkanna ku saabsan doorashada Soomaaliya.
caqabada way jirtaa, waxaa kaloo caqabada iyada nafteeda meesha taalla. xilligii oo aad u soo kooban sidaan ogsoonahay bishan hadda Febraayo ay soo socota, labada maalmood ka dhiman tahay dhammaadkeeday ahayd in lasoo gabagabeeyo, laakiin waxay u muuqatataa nafteeda ballantaas ama deadlinekaas inay adag tahay sidii loo xanan lahaa ama loo gaari lahaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaayood maqli doontaan jigjiga oo laga furay bangigii ugu horreeyey ee ay soomaalidu deegaanka leedahay. waxaan kalood maqli doontaan oo idiin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay inay baarayso duqeymo ka dhacay dalkaasi Yemen. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dable aanan la garanaynin heebtooda ayaa waxa ay dileen shiikh diinta masiixiga ah heysta kaasi oo isagu joogay dalkaasi Baakistaan, waxaana dhaawac loogu geystay weerarkaasi mid kaleeto waqooyi galbeed magaalada Bashawaar la yiraahdo. booliiska iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in ninka dableyda ah uu kasoo baxay booliiska iyo dadka kaleete deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in ninka dableyda ah wadaadka uu dilay uu kasoo baxay kaniisad halkaasi uu ku cibaadaysanayo maanta oo axada. waxaana la sheegay in laba nin oo mooto wato ay kusoo dhowaadeen wadaadka kadibna ay rasaas ku fureen. booliisku waxay u aqoonsadeen baadiriga la dilay William Siraj oo isagu ahaa 75 sano jir. dhaqaatiirta ayaa waxa ay sheegeen sidoo kaleeto inay daaweeyeen wadaadkii kaleete la socday wadaadkaas heysta diinta masiixiga ee dhaawaca uu soo gaaray. waxaa ninka dhaawaca uu soo gaaray isna lagu sheegay inuu ahaa Patrick Naim, iyada oo xaalkiisa caafimaadna haatan uu degan yahay sida ay sheegayaan dhaqaatiirta. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkan. booliiskuse waxa ay sheegeen in howlgallo leela xiriirinayo ciddii geysatay arrinkaasi ay sameeyeen markii weerarka uu dhacay kadib. hogaamiyaasha masiixiga ayaa waxa ay cambaareeyeen falkaasi waxa ayna ka rabaan dowladda Baakistaan, sida ay yiraahdeen, inay gacanta kusoo dhigto ciddii ka dambeysay weerarkaasi. ciidamada dalka India ayaa axadda maanteeta ahna waxa ay dileen 5 mintidiin ah oo ay ku jireen taliye sare oo u dhashay dalkaasi Baakistaan, iyo sidoo kaleeto nin kaleeto oo isna ka mid a hogaamiyaasha kooxda la yiraahdo Jeish E Mohammed, kuwaasi oo ah koox iskood isu xilqaantay islamarkaasina u abaabulan kana dhan ah howlgallada milatariga ee Kashmiir, sida booliisku ay sheegeen. dadka la dilay ayaa waxa ay ahaayeen dad iyaga loo bartilmaameedsaday habeennimadii xalayto oo axad ahayd meelo kala gedisan galbeedka koonfureed ee magaalada Senegaar la yiraahdo, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay warineyso, islamarkaasina u sheegay booliiska madaxa booliiska halkaasi. waxaa la fuliyey 2 weerar oo kala duwan ayuu yiri, oo ka dhacay goobo kala gedisan oo kooxahaasi isku urursanayeen. 5 ka mid ah oo ku jira taliye ka tirsanaa kooxdaasi Jem lana yiraahdo Zayid Wani, iyo mid kaleto oo la yiraahda Kafeel ayaa una dhashay dalka Baakistaan, ayaa weerarkaasi lagu dilay, sida uu yiri taliyaha booliiska. sarkaalka booliisku sidoo kale waxa uu sheegay in kooxda ay toogteen meel bannaanka ka isagoo taagan gurigiisa sarkaal ka tirsan isla booliiska Senegaal. Bishan Janaayo ee iyadu dhammaadka ammaanta oo keliya ayaa 22 ka mida mintidiinta iyo 8 ka mida dadka kaleeto u dhashay Pakistan waxa ay ku dhinteen weeraro ay geysanayeen kooxahaas ayaa la yiri indiyada Kashmir sida booliisku ay sheegeen. Sanadkii horena gobolka lagu muransan yahay waxaa ka dhacay mowjado qalalaasa oo dad shacab lagu waxyeeleeyay ayaa la yiri, kuwaas oo sida la sheegay kooxahaasi ay ku dileen dad shaqaale ahaa iyo sidoo kaleeto dadka laga tirada badan yahay ay kasoo jeeda Hinduuga iyo Siqa ay ku dhaqan gobolkaasi muslimiintu ay ku badan tahay ee dooxada Kashmir la yiraahdo. Saraakiisha Beljina waxa ay sheegeen axada maanta taa inay xireen dhowr deegaan oo ku yaala caasimada dhinaceeda waqooyi kadib markii laga helay noocyo cusub oo COVID-19 ka. Dadka ku nool xaafadaha deegaankaasi ayaa la xiray loona ogolaan waayey ilaa 24 saac inay guryahooda kasoo baxaan. Beijing ayaa waxa ay sare u qaaday diyaargarowga martigelinteeda olombikada oo ka furmi doona jimcaha halkaasi. Inkastoo kiisasku ay hooseeyaan, haddana wadamada kale marka la eego iyo gobolka guud ahaanba waxaa la sheegay in waqtigan dulqaadka Shiinaha uu u hayo COVID-19 ay hoos u sii dhacayso isla markaasina ay ku jiraan sidii ay u xakameyn lahaayeen COVID-19. Magaalada ayaa 19 barood laga sameeyey isla markaasina lagu tijaabinayo dadka inay qabaan xanuunka. Caasimada Shiinaha ayaa waxaa si wadar ah waxaa la sheegay 12 xaaladood oo COVID-19 intii la helay waqtiga u dhexeeya 4 galabnimo ee Sabtidii ilaa iyo 4 subaxnimo ee Axadda maantita ah. Habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halka warkaas uu idinkaga imaanayana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Aan ku bilowno ee maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegtay inaanan la bixin karin lacagtii Imaaraadka Carabta looga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde sanadku markuu ahaa 2018. Gudoomiyaha maxkamadda Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in lacagtaasi aanan laga saari karin bangiga dhexe ee Soomaaliya, isaga oo ku sababeeyey in ay baaritaano ku socdaan lacagtaasi. Waraaqdan ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu asna maanta u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta. Wariyaha V O A Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan haddaba kasoo diray Muqdisho.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa warqad ay maanta soo saartay waxa ay ku hakisay in la bixiyo lacagtii dowladda Imaaraadka sanadkii 2018 looga qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, taasoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu horaantii bishan sheegay in dib loogu celinayo dalka Imaaraadka. Lacagtan oo ay cadadeedu tahay $9.6 milyan ayay maxkamaddu sheegtay inaan laga bixin karin qasnada dowladda, maadaama sida ay qoraalkeeda ku xustay ay dalka ku soo gashay sifo sharci darro ah. Waxaana qoraalka maxkamadda ku jiray in xeeraalinta qaranka ay dalbatay xayiraadda lacagtan. Haddaba maxkamadda gobolku awood ma u leedahay inay qaadato go'aan noocan oo kale ah? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay cilmiga sharciga.
Maxkamadda gobolka Banaadir waxay soo saari kartaa xukun kasta oo iyadu ay aragto inuu yahay xukun qaanuni ah. Way soo saari kartaa, waa maxkamad gobol oo runtii awood badan leh. Marka cid kasta oo u arki karta go-aanka maxkamaddu ay qaadatay inuu yahay go-aan aan sax ahayn, waxa uga furan inay rafaanka qaadato oo maxkamadda rafaanka ay aado marka dhinaca qaanuunka la fiirinayo. Siyaasadaha iyo qaanuunku labay kala yihiin. Arrintu hadday tahay masale qaanuuni ah, maaha masale inta badan dooda badan laga furo. Waa masale u baahan keliya dhinaca qaanuunka laga fiiriyo. Midda kale muhiimka waxay tahay xeer ilaalinta guud ee qaranku, sida kuwa ku cad magaceeda xeer ilaaliyaha qaranka, xeerarka iyo shuruucda wadanka ayuu ilaaliyaa. Cid kasta oo markaa kusoo mataqaanaa xadgudub uu ka ilaaliyaa. Marka ugu dambeysana meesha uu keenay dacwadiisa waa maxkamadda. Maxkamadda markaa waxay fiirisaa eedahaas uu keenay xir ilaalinta ma saxba saxmaaha saxa saxmiyaha saas kala dood bay ka sameysaa way fiirisaa haddii marka maxkamaddu ay ku raacdo ay go-aan qaraar ka gaadho qaraarka qaraar buu ahaanayaa maxkamadeed oo garsoorahaas uu yahay garsoora go-aan qaatay asbaabta keliya marka ee lagu cilayn kara waxay tahay ciddii aan ku qanacsanayn waxay xaq u leedahay muddo 30 gudahooda inay qaadato racfaan maxkamadeed kadibna maxkamadda racfaanka ay aado kadibna wixii marka halka ka soo baxa ayaa lagu burin karaa maxkamadda gobolka banaadir go-aankeeda qaraarka maxkamadda gobolka banaadir ee gaadhay waxaa burin kara maxkamad kale oo racfaan baa burin karta saas way qaanuunka marka la fiiriyo iyadoo siyaasad iyo xukuumad iyo aan waxba loo kala eegin waxa weeyaan go-aanka garsooraha uu gaaray maanta racfaan baa ka furan racfaankaas in la qaato weye haddii ay dood dhibaato haddii lagu qancana waa okay weye
amarka maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo uu khilaaf ba-ani ka dhex oogan yahay madaxda ugu sarreysa dalka waxaana sidoo kale amarkani uu ku soo beegmayaa iyadoo barqanimadii maanta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u ambabaxay dalka isutaga imaaraadka carabta isagoo muddada uu halkaasi joogana kulamo la qaadan doono madaxda sare ee dalkaasi oo uu kala hadli doono arrimo ku aadan iskaashiga iyo xoojinta xiriirka labada dal xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned qoyste haatanna jigjiga magaalada caasimada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee jigjiga ayaa lagu daahfuray bangigii ugu horreeyey ee soomaalida deegaankaasi ay yeelanayaan kaasi oo lagu magacaabo bangiga shabeelle waxaana warbixin magaaladaasi jigjiga uu kasoo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gaata uga waramaya arrinkaasi
waxaa lagu daahfuray magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida bangigii ugu horreeyey ee soomaalida deegaanku yeelato kaasoo loogu magacdaray bangiga shabeelle iyadoo xafladii daahfurka ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan odayaal dhaqameedka deegaanka waxaana ugu horreyntii xafladda daahfurka bangiga shabeelle ka hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar isagoo tilmaamay in bangigan uu qayb ka yahay taariikhda soomaalida taageeradiisana dowladda ay diyaar u tahay maadaama uu yahay mid wax ka tari doona nolosha bulsho weynta deegaanka soomaalida
magacii deegaanka oo barbar marxalad soo maray maanta deegaanka soomaalida loo yaqaano calankii deegaanka ee u horreeyey ee astaanta buluugga ah ee soomaalidu ay tirsato ah yaa ka mid ahaa bangigana qayb ka mid yahay arrintaa soomaaliyeed taas ah bangiganina qayb taariikhdaas deegaanka in dadka soomaaliyeed ay si dhaba u yeeshaan ayuu qayb ka yana aaminsanahay sidii hore loo sheegay xukuumadda runtii fikirkii hore u yimid warsoo dhaweysay dadaal badan ka geysatay haddana meelmarintiisu xukuumadda kama maranto waanu ku baraarugsannahay diyaar noonuna inaan taageerada ugu ballaaran geysano inuu taabaa laakiin bangigan wuxuu halis u yahay waxaa dowladnimadeena halis u tahay isagu waxaa dowladnimadeena halis u tahay qabyaale suqmaasar fawdo dacaayad iyo dagaalaadka dowladnimada halista ugu jirto uu bangigana ugu jiraa haddii uu dhibaata soo gaadhana innagaba naga soo gaari doona cid kaleu ka soo gaari doona ma jiro haddii waxyaalaha laga ilaaliyana waxaana qaadi doona marka waxaan aaminsanahay in nolosha dadkeena si weyn waxga bedeli doono haddii ahmiyadu leeyahay la siiyo oo la garab istaago hadda bangigan xukuumadda sheeka badanna sidii aad laydin sheegay anagu runtii hore hamigina wuxuu ahaa bangi shacabka ay leeyihiin oo taageerno inuu abuurko laakiin hadda dowladda sheeka ugu badan saa daraaddeed mushiidadba maa ka saaran wixii fikirka ah lacagta ay gelisay inuu shaqeeyo maxaa ka saaran mushiidad waana ka geysanayna
sidoo kale madaxweynaha ayaa bulshada ugu baaqay in dadku ay u diyaar garoobaan kaysashada lacagahooda ee bangigan cusub ee bangiga shabeelle
shabeelle bank marka mas-uuliyaddiisu waxay ka saaran tahay inuu horumaro dowladda ganacsatada shacabka shacabweynaha kan deegaankeena iyo kuwa kale ay kasban karnaba iyo qurba joogta oo iyaguna dhaqaale badan haysta oo haddii ay qayb ka noqdaan oo inta loo furo diaspora account looga furo ay lacag ku soo ururiyaan bangigu kor ugu jeego wuxuu qaban karaana waxaa weeye xaaladtiisi masaakiinta mili 120,000 iyo 200,000 iyo nolosha ka sameynayay inay usii socdaan la rabaa iyagu ka istaagmaan waxaana rajaynayaa in shuruudaha ay ku jirto bankiga nagu sameeyey in uu sii socdo adeegii microfinancega masaakiinta laakiin dadka kale ee iyagu wax intaa dhaama haysta laakiin wax urursan oo wax ku samaystaan aan haysan wixii lagu caawin lahaa bankiga inuu soo kordhiyo weye matalanba dhibaatada weyn dadkeena haysata guryala-aan weyaan qofka soomaaliga dagaalkiisa ugu badan iyo baarkiisa ugu badan waa meel caruurta ku gasho inuu samaysto gurihii inuu samaystana lacag ku filan oo nolosha ka soo hadda qutudaruurigiisa uu meel dhigtaa ama u dhigmaysa ma jirto qaab dadkeed u leeyahay saada dad in guri loo sameeyo bangiga intay lacag ma hayaan ganacsatada ay ku yeesaan oo dadka sanka ka fadhiistaan ay ku yeesaan wax badan oo sahlan si uu sax u noqdo oo miisaanka go'aan qaadashada ay ku leeyihiin bangigu uu sax u noqdo dadaalkii ay la dhaqmaan oo bangiga lacag ay taabali karo bangiga bal badal ka jiro lacag ay yalla deena bangigina priority si sano xorriga ta yalla in ka rabay laakiin wadiinku bangiga xadaba kula jira oo macaamilkiini kale wixii iska wata kar wax badan ma qaban kartaa ma isleeyahay sida daraadeed arintaas hoos u baahantahay
waxaana bangigan cusub loo aasaasay inuu bixiyo adeegyo maaliyadeed oo waafaqsan mabaadiida shareecada Islaamka. Waxa uu bangigan ka yimid hay'adii adeega lacagaha yaryar ee dowladdeega Soomaalida ee loo yaqaan Somali Microfinance oo xilligani u digragotay bangiga Shabeelle kadib saamiyay ay ka gateen bulshada deegaanka iyo kabitaan lacageed oo ay sameysay xukuumadda deegaanku sidaa darteedna lagu hirgeliyay bangigan. Khadar Ahmed waa maareeyaha bangiga cusub ee Shabeelle, waxa uuna idaacadda VOA u sheegay bangigan waxa uu kaga duwan bangiyada kale.
Bangigani wuxuu kaga duwanaan doonaa waxyaalaha kala duwan bangiyadii hore. Kow waa marka koowaad waa bangi nidaam islaami ah dhammaantii ku shaqeyn doona oo adeegu bixin doona oo dhan islaami ku saleysan yahay. Midda labaad waa bangigi ugu horeeyay ee taariikhda bulshada deegaanka ku nool ay iyadu leedahay marka laga yimaado bangiyada isticmaalayaan. Sidoo kale waa bangigii ugu horeeyay ee islaami ah ee isu beddela microfinance ugu horeeyay bangi isu beddela isagana taariikhahaana macnaheedu waa taariikhaha uu kaga duwan yahay bangiyada kale caadiga ah.
Lankooda qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay xafladii daahfurka bangiga Shabeelle ayaa waxa ay ka warbixinayaan ahmiyadda uu u leeyahay bangigani bulshada dowladdeega Soomaalida.
Bangiga Shabeelle maanta waxay ka dhigan tahay ummadda Soomaaliyeed inay maanta dhasheen, sababtoo ah waxa weeye Itoobiya oo bangiyo fara badan leh, xukuumaduna ay bangi leedahay, waa bangigii ugu horreeyay ee Soomaali rijin ku abtirsada shareecada Islaamka lagu dhaqo bangigani maantana la daahfuray. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bangigoodii bangiyada kale oo dhan ay ka soo guuraan, kanna ay hoy ka dhigtaan xukuumad iyo shacab labadaba. Taasaan rajaynaynaa insha Allah.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Qaramada midoobay ayaa jimcihii waxay ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo isbaysiga Saudiga uu hoggaamiyo ee duqeymihii ugu dambeeyay dhawaantan ku qaaday xarunta xuutiinta ay ku leeyihiin dalka Yemen iyo inuu ahaa mid madax bannaan oo hufan iyo in kale. Taliisa Shalayn ayaa warkan waxay ka soo dirtay Geneva, waxaasi soo jeedinaya Caashe Ibrahim Aadan. Waa Ibrahim Xasan Daanduro iga raali ahaaday.
Saddex weerar oo cirka ah oo isxigxigay oo lagu qaaday xabsi ay maamulaan xuutiyiinta oo ku yaala waqooyiga Yemen ee Sacda bishan January 2022 ayaa waxa uu ka mid yahay weeraradii ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay Yemen ku dhawaad 7 sano oo dagaal sukaya. Natiijooyinka ugu horeeyay ee hay'adaha gargaarka ayaa tilmaamaya in 19 maxbuus la dilay, 236 kalena la dhaawacay. Afhayeenka xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Rupert Colville ayaa sheegay in asxaabtiisa ku sugnaa Sacda toddobaadkan oo qayb ka ah howlgalka hay-adaha ay ka shaqaynayaan sidii loo xaqiijin lahaa tirada dadka rayidka ah ee wax ku noqday duqeyntaasi.
The information they have collected paints a chaotic and desperate picture after the Remand prison, which was believed to be holding some 1,000.
Macluumaadka ay ururiyeen ayaa muujinaya foodo iyo sawir quusa haddii xabsiga lagu sihayo, kaasi oo la rumaysan yahay in ay ku jiraan lagunahayo ilaa iyo 1,300 oo maxbuus oo aan maxkamad la geyn, iyo sidoo kale 700 oo muhaajiriin ah oo lagu weeraray duqeymahan. Dhaawacyadii ugu daraa ayaa loo qaaday cusbitaal ku yaala Sacda. Colville wuxuu sheegay in shaqaalaha caafimaadka ay la halgamayaan sidii ay ula tacaali lahaayeen tirada bukaanada u baahan daaweynta degdega ah. Isbaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ayaa wuxuu sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku aadan weeraradaasi. Colville ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka noocan ahi ay tahay in loo sameeyo si hufan oo madax bannaan iyo hab dhexdhexaada oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah. si loo aamino uu yiri baaritaanka waa in la caddeeyo sababta xabsiga loo duqeeyey isla markaasna uu xaqiijiyo la xisaabtanka shaqsi ahaaneed ee jebinta sharciga caalamiga ee bini'aadminimada waana in uu caddeeyaa tallaabooyinka lagaga hortegayo dhacdooyinkan oo kale mustaqbalka.
During the recent visit by our team this week, we saw no signs indicating that this site, which was formerly a barracks,
xarumada midoobay ayaa diiwaan gelisay ilaa 600 oo duqeymo xagga cirka ah oo bil gudaheed laga geystay Yemen oo ay fuliyeen xulufada Sacuudiga uu hoggaamiyo ee taageera dowladda sanadkii hore. Sidoo kale isla sanadka ayaa waxaa la sheegay in fallaagada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto ay 304 gantaal iyo weeraro drone ay ku qaadeen dhulka Sacuudiga. Colaadda kasii daraysa ayaa dhibaato ba'an ku haysa dadka rayidka ee Yemen, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in ka badan 377,000 oo qof ay u dhinteen sababo aan toos ahayn sida cudur iyo gaajo.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi Liisa Shalayn ay soo dirtay nala socodsiinayay isla arrimaha wararka qaramada midoobay ayaan ku guda jirnaayee. Haatan Ethiopia, xafiiska isku duwidda gargaarada qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey magaciisa la yiraahdo OJA ayaa waxa uu ka degay in sahayda iyo saadkaba ay gabaabsi ku sii yihiin deegaanada ay colaaduhu ka jiraan, gargaar la'aanna ay ka jirto ee gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigray. Liisa Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay Geneva. Caashe Ibrahim Aadan ayaa si soo jeedinaysa.
Dagaalada xooggan ee ka socda waqooyiga Ethiopia ayaa hor istaagay in gargaar la gaarsiiyo malaayiin qof oo ku ciirtoobay Tigrayga tan iyo bartamihii bishii December. Afhayeenka OCHA Yanis Leerka ayaa sheegay in hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo kuwa gaarka loo leeyahay mar horeba lagu qasbay in ay dib u dhigaan howlahooda sahay, shidaal iyo lacag yari daran awgeed.
Organizations have warned that operations could cease completely by the end of February.
Ururadu waa ay ka digeen in howlgalladu ay gebi ahaanba joogsan karaan dhammaadka bisha February. Sahayda nafaqeynta dheeriga ah iyo daaweynta nafaqa xumada ba'an ayaa mar horeba ka dhammaaday.
Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in 13,000 carruurta Tigrayga ay da'doodu ka yar tahay 5 sano jir iyo kala bar dhammaan haweenka uurka leh iyo kuwa naaska nuujiyaba ay haysato nafaqo darro, xaaladdaas oo kordhinaysa khatarta cudurka iyo dhimashada. Leerka ayaa sheegay in hay-adaha gargaarka caalamiga ah ee ka howlgala Tigrayga ay sheegeen in kaydkoodii shidaal ee ugu dambeeyey uu gaabis noqday 24-kii January. Tan iyo markaas waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarka ay ku gaarsiiyeen inta yar ee ka hartay sahayda iyo adeegyada bini'aadminimo iyaga oo lugeynaya halka ay suurtagalka tahay.
We have seen in recent days, of course, the UN Humanitarian Air Service.
Waan aragnay maalmihii la soo dhaafay. Dabcan adeega dhinaca hawada ee qaramada midoobay ayaa mar kale dib u bilowday gargaarna gaadhsiinaya. Laakiin haba yaraatee diyaarad kuma keeni kartid nooca xadiga gargaar ee xaaladan oo kale loo baahan yahay.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo jabhadda xoreynta shacabka Tigre ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020 ilaa waqtigaas colaadda waxa ay ku fiday gobollada dariska la ah ee amxaarada iyo cafarta oo ay barakiciyeen 400,000, waxaana ay sare u qaadeen heerka gaajada iyo nafaqo xumida. Si ka duwan xaaladda Tigreega, ayaa Leerka waxa uu sheegay in hay-adaha gargaarka ay sare u qaadi karaan gargaarka qaybaha la gaari karo ee amxaarada iyo cafarta. Waxa uu sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay raashiin loo qaybiyey in ka badan 500,000 qof oo ku nool deegaanka amxaarada, ku dhowaad 380,000 oo qof oo ku nool dhulka canfarta ayaa la gaarsiiyey cunto qaybinta hadda socota.
Warbixintii Liisa Shalayn ee kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva oo Caashe Ibraahim Aadan ay nala socodsiinaysay. Markana barnaamijkii hadaha ayo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ee hadda ka socda qaybo ka mid ah dalka. Waxaa barnaamijka marti igu ah Dr. Nuur Xasan oo baraka ah jaamacadda North Kent College ee magaalada London. Dr. Nuur waxa uu ka faalloodaa arrimaha geeska Afrika. Dr. Nuur Xasan, marka hore ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waad mahadsantahay walaal Nuur.
Waa tahay bal sida aan la socono doorashooyinkii aqalka hoose ayaa maaragtay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ba socday. Marka sidee kuula muuqdaan qaabka ay u socdaan hadda doorashooyinkaas?
Nuur, walaal saan ogsoonahay intii ka dambeysay shirkii wadatashi qaran ra-iisul wasaare Roble uu shir guddoomiyaha ka ahaa gobollada, madaxdii gobollada maamul goboleedyada ay kasoo qeyb galeen iyo daladii midowga doorashooy muxuu ahaay musharaxiinta iyo beesha caalamkaba, waxaad moodaa dardar horta badan in ay gashay doorashadu. meelaha qaarkoodna ay doorashooyinku musharaxiintii qaarkood soo baxeen, laakiin caqabado badan baa ayaa hortaagan. caqabadahaasoo ay ka mid yihiin khilaaf aada moodo inuu ka dhexeeyo madaxda sare ee dalka, haba ugu badnaatay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, iyo aban idhaahda gobollada muxuu ahaay maamul goboleedyada naftooda iyo oday dhaqameedyada loogu talagalay inay soo doortaan. Marka guud ahaan markaad fiiriso, caqabada way jirtaa. Waxaa kaloo caqabada iyada nafteeda meesha taalla xilligii oo aada usoo kooban, sidaan ogsoonahay bishan hadda Febraayo ee soo socota ee labada maalmood ka dhiman tahay, dhammaadkeeday ahayd in lasoo gabagabeeyo. Laakiin waxay u muuqataa taa nafteeda ballantaas ama deadlinekaas inay adag tahay sidii loo xanan lahaa ama loo gaari lahaa. Marka guud ahaan way jiraan, socodku wuu socdaa, musharaxiin soo baxaya way jiraan, gobollada waqooyibaha ugu badnaadaan iyo gobollada kale ka soo baxayaan. Laakiin caqabadahaas siyaasadda ah, khilaafka ah, iyo tan xilliga ballanta ama deadlineka ayaad moodaa inay noqonayso mid hortaagan geedi socodka doorashada aqalka hoose.
Waa garta marka waxyaabaha ay dadka doorashada sida hoose ula socda ama guud ahaan dadka Soomaalida ay ka ogaadeen ilaa hadda ayaa waxaa ka mid ah in lasii ogyahayba meelaha qaarkood, kuraasta qaarkood, cidda kusoo baxaysa. Marka arrimahaasi bal ka waran
warun waa la ogyahay, sababta waxaa weye inta badan waxaad ogaataa doorashada hadda dhacaysa waa doorasho dadban weye, doorasho qofku intuu isa sharaxo dadka uu codkoodu dadka codka ka qaadanaya ma aha. Doorashooyinka la yaqaana adduunka ka jira maaha, waa doorasho dadban. Saddex meeloodo fara badanna way soo maraysaa. Marka hadduu rabo qofka in la doorto, waa kow inuu soo maraa oday dhaqameedyadiisa, kadib waa inuu lug kulahaadaa maamul goboleedyada, waa inuu haddana magaciisa qof ka dhex muuqdo ama la yaqaano xagga federaalka uu noqdaa. Marka sababta ay u muuqanaysa u dhacaysa in qofka soo baxaya ay iska caddaanaysa waxaa weeye, qofka soo baxa inta badan waa inuu xiriir ama gacansaar la leeyahay qeybaha kala gedisan. Marka qof iska soo baxaya oo keliya socda, ama aan lacag wadanin, ama aan xiriir odayaasha lahayn, ama aan lasoo dooranin, ama aan lug kulahayn maamul goboleedyada, ama aan kulahayn muxuu ahaaye lug xitaa federaalka madaxdiisa, way adag tahay inay soo baxaan. Marka sababta keenaysa waxaa weeye, qof waa inuu noqdaa qof horey loo soo maratay diyaariyey, runtii waana ayaan dar arrintaas iyada ah. Marka taas ayaa keenaysaan anigu isleeyahay sababta loo ogaanayo qofka soo baxaya kursiga kusoo baxaya.
Dr. Nuur, ilaa iyo hadda kaalinta dumarka aada uma muuqato, lama arko dumar badan oo kuraasta kusoo baxaysa. Marka yaa ku dhegan baad isleedahay qootada dumarka?
Way badan way arag tahay kulley, horta markaad fiiriso gobollada hadda gobollada waqooyi xildhibaano laba ayaan rajaynaya inay kasoo baxeen wiiga hadda aan soo dhaafnay oo dumar ah. I think inuu wuu jiray muxuu ahaay kursi kalena wuu jiray baan rajaynayaa, isna gobol kale kasoo baxay. Laakiin waa run aada bay u hooseeyaan, qoondadii la qabtayna runtii ma muuqato inay soo baxayaan. Waxaan isleeyahay uun haddee waxaa keenaya waxaa weeye raggibaa ku tartamaya meesha, raggibaa maaratay garbaha is haysta ku tartamaya meesha, oday dhaqameedyada naftooda waxaad moodaa in isriixriix badan uu ka jiro. Marka nasiib darro halkaasaad moodaa inay dumarku wax ku waayayaan. Qofka dumarka inuuba adag yahay oo maaratay oo meelo badan laga taageeraya mooyaane, way adag tahay inay soo marto intaasoo macnaha qof oo lasoo loosoo green light waxaa la yirahda lasoo siiyo oo ay soo baxaan. Marka waxaad moodaa qoondadii loogu talagalay sida sharciyan ahayd la wada sheegayay shirkan, xataa laga sheegay shirkii wadatashii qaran, inaysan muuqanin baad moodaa inay soo baxayso.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Nuur Xasan. Kaalintii dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan ku hormaro.
Magacaygu waa Maxamed Ismaaciil, shaqan tikirin oo jooga magaalada Eelbeeg gobolka Sanaag. Waxaan weydiinayaa khabiirka barnaamijka humartida ah, ma lagu soo gabagabeyn karaa waqtigii loo asteeyey doorashada golaha shacabka Soomaaliya? Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
محمد الشيخ اسماعيل سؤالشنو ودي وحوي ان ملاقيا با ان حلقة لو قبتي لو اسكمي ديدلاين كاه دور الشدن اه بشن صوص صعوتي فبراي لابد ما مركلي منتحي ملاقيا با ان لوسو قبا قبيو وحالي هاي وعادك هاي ولل محمد انا قو رنتي شخصيا مقبو ان عرقلبان هاد الجرى مركات فيرسو مقالوين كان لسكو حيستو ان سيدة السياسة دخلاف كاي ملاحة دوغة جرتو mugdiga iyo iskarab socodka ka socda gobolada iyo odayaasha dhaqameedyada oo hadda aad badan ayaga naftooda keenaya anigu waxay ila muuqataa inay adag tahay in Febraayo dhamaadkeeda la soo gabagabeeyo doorashadan
waa gartay een dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhigay doorashada sida aan la socono sanadkii hore aan ka soo gudubnay bilowgeedii hadii aan qaldanayn ay doorashooyinkii maaragtay soo bilowdeen geeddii socodkooda haddana waatan aan ku jirna sanadka cusub marka adigu maxaad qiyaasaysaa ma laga yaabaa in lixda bilood oo hore lagu soo gabagabeeyo ma dhici kartaa in laisla gaaro dhammaadka sanadkan sidee kuula muuqdaan
way dhici kartaa walaal nuur waxaa anigu aan marka hore ka mid ahaa dadkii runtii saluugay doorashada in Febraayo la qabto xilligii hadda ugu dambeysay January markii bish Janaayo la yeelanayay shirkii wadatashi qaran ee go'aamadii waaweynaa laga soo saaray ee muddo in lagu heshiiyey dadku wada heshiiyeen runtii anigu waxaan u arkay deadline-kaas ama ballantaas mid ambitious ah ama mid aad runtii lagu degdegay anigu marka it would surprise me waan la yaabayaa la yaabay ugu noqonaysaa haddii doorashadan xilligaas ay dhacdo waxaana suurtagal ah in adigu bisha Maarso ilaa iyo April isla gaaro oo bisha afraad waa suurtagal laakiin taa waxay sii keenaysaa haddana in carqaladii ay sii korodho in meesha caalamku iyo saaxiibada Soomaaliya naftooda ay ka hirloodaan arintan ayna u muuqato in dadkii ama eliidkama dadka madaxda ahee Soomaalida siyaasiyiinta ah dad heshiin kara ama wax soo saari kara inaysan noqon marka nasiib darro halkaasaad moodaa inaan u socono laakiin I hope waxaan rajaynayaa in xilligeedii doorashadu ay ku dhammaan doonto
waayahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira soo dhowo walaal
assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa doktor nuur xasan iyo wariye nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud doktor nuur waxaan weydiinayaa wixii ka dambeeyay shirkii golaha wadashi qaran waxaan mooday doorashada inay dardar hor leh la soo baxday inkastoo aan loo gudbin deegaan doorashooyinkii labaad marka laga reebo maamulka koonfur galbeed oo isagoo kuraasti baraawe shaaciyey marka la eego magaalooyinka baladweyne iyo boosaaso iyo garbaharay oo iyagu aan xiisadihii ka taagnaa weli aan la xallin ma la is oran karo halkaas doorashada caqabad baa uga iman karo waqtigii doorashada loo qabtay dibudhac xoganba u keeni karo doorashada aad ba u mahadsan tihiin
aadan walaal aad baad u mahadsan tahay aadan faarax aadi aad runtii waan kula qabaa arintaas runtii concernka ama walwalka keenaysa hadaba ugu dambeysa baladweyne ciidamadan la geeyey muddo in madaxda ugu sareysa dalka ay isku khilaafsan yihiin haba ugu dambeysa waxaan aaminsanahay anigu arintan inay carqalad iyo xagaldaacin ku keeni doonto doorashada xilliga loo qabtay waa runta dardargelinta intii shirkii ka dambeeyey shirkii wadatashi qaran dardargelin badan baa ka socotay doorashadu aad bay xilligeeda u socotay si wanaagsan baa mooday inay arrimuhu ay u socdaan laakiin haddana arrimahan soo cusboonaaday la isku dagaalsan yahay runtii aan u arko arrinta baladweyne inay tahay arrin dad siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaankaas isku khilaafsan ay tahay la siyaasadeynayana markaad fiiriso ciidamada arrinteeda oo doorashadan noolba udantiisa ka raadsanayo waan arkaa khilaafkaas inuu keeni karayo runtii waxaana dhihi karaa waa khatarta ugu badan ba hadda maaragtay keeni karta inay maaragtay doorashada dib u dhacdo
ciidamadan hadda lasoo hadal qaaday su-aashaan ku jirta hadda aad ka jawaabtay la geeyey magaalada baladweyne maxay tahay sababta walwalka looga qabo ciidankaas
waxay tahay waxaad moodaa dadku inta badan dadka hadda gudoomiyihii deegaan magaalada baladweyne wuxuu leeyahay ciidamadan waa ciidamo loogu talagalay in al-shabaab lagula dagaalamo waa ciidamo nabadgelyada magaalada ilaalinaysa waa ciidamo deegaanka ayagu ay dalbadeen haddana laakiin markaad fiiriso dowladda oo ra-iisul wasaaraha ugu sarreeyo markii shirkaadda ugu dambeeyey golaha wasiirada yeesheen runtii amar wuxuu ku bixiyey in loo dib loo soo celiyo ciidamadaas waxaadna moodaa inuusan ra-iisul wasaaraha iyo wasiirkii arrimaha gudaha iyo kii nabadgelyadaba aysan ka warqabin ciidamada meesha la geeyey. Marka waxaan qabaa walaalka Nuura waxa keenaya waxa weeye iyadoon la ogeyn ciidamadan cidda amartay meeshay ka imaadeen siday u socdaan iyo waxa ay noqon doonto tallaabada ay qaadayaan. Waayo dadka hadda ku doodaya in ciidamadan aan la geynin khalad ay tahay in baladweyne la geeyo waxay leeyihiin haddii al-shabaab lala dagaalamayo gobolladii kalaaba wada xidhan maxaa al-shabaab halkaas baladweyne lagu geynayaa maa lala dagaalamo. Marka waxaad moodaa laakiin guud ahaan markaad si objective ama wanaagsan aad u fiiriso in arrintan ay tahay arrin siyaasadaysan oo dhinacyo badan yeelan karayso lugna kule doorashada kasoo socota gobolkaas deegaankaas.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku falanqaynayno doorashooyinka aqalka hoose ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee hadda socda. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Assalaamu calaykum bahda v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhigoob ee gobolka Murug. Doctorka iyo bahda v o a waan salaamay. Doctorka, waxaan su-aalayaa sida aynu wada ogsoonahay badi maamul goboleedyada waxaa ka bilowmaday doorashadii golaha shacabka. Ha bilaabata maxumee durbadii ay bilaabatayba waxaa soo baxaya tabashooyinkii odayaal dhaqameedka. Odayaashu waxay ku andacoonayaan in aan kursiga ayaga laga talagelin oo hanaankii saxda ahaa aan loo marin, adoo meel fog aadinba deegaanka hadda cod kasoo duubayo ee Galdhigoob. Odayaal dhaqameedkii waa ay cabanayaan kursi doorashadiisa garowa maalin lagu talagu qabtay hanaanka saxda loo marin ayuu ku andacoonayaan. Marka su-aasheedu waxay tahay maxay doorashadan golaha shacabka uga duwan tahay tii aqalka sare ay toos madaxda maamuladu usoo xulanayeen cidda soo baxaysa? Mase la dhihi karaa heshiiskii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamuladu waxba kama dhaqangeline boobkii laga cabanayay weli waa CDC?
Cabdisalaam, waa su-aal walaal aada u fiican, runtii aada u qiimo badan weeye. Cabashadan way jirtaa oday dhaqameedyada ay runtii wadaan gobollo badan bayna ka taagan tahay. Waxaad usoonahay heshiiskii ugu dambeeyey ee wadatashiga qaran in runtii qodob ka mid a qodobadii 18-ka ahaa laga soo saaray uu ahaa inaysan gobollada madaxdooda kuwa federaalka iyo kuwa deegaanada gobollada aba aysan gacmaha la gelin oo loo madax banaaneeyo in beelaha ruqaashtooda ama ugaasyadooda ama ay soo xushaan ayagu dadka ay doonayaan inay umatalaan kursigooda. Laakiin waxaad moodaa taas in weli aan si fiican loo hirgelinin waa run. Cabasho badan baa jira, laakiin ayaga naftooda gobolada maamulada gobolada madaxdooda waxay leeyihiin anagu waxaan raacaynaa hab raaci ugu dambeeyey ee laga soo saaray shirkaas, wax faragelinana kuma sameyno. Marka doodo badan oo isgarab socda way jiraan, laakiin caqabado badan baa jira. Arrintan odhanaysa hadee muhaya doorashadan ma laga yaaba inay lamid tahay tii aqalka sare sanadka oo ahayd mid laiska soo cid walba gacmaha la gashay musuqmaasuq kusoo waxeeyey, taama kama jawaabi karayo sababto. Lakin waxaan u arkaa anigu kolley caqabad way jiraysaa, waayo doorashadu waa doorasho dadban weeye, doorasho transparencygeeda oo caadi oo loo arko tan la yaqaanay adduunka ma aha. Marka way jiri eed musuqmaasuq eedeed iyo mid xasho labada way jiraysaa. Laakiin waa runta way caddahay, faragelin baa jirta, meelo badan ka imaanaysa, waana si darada doorashada Soomaaliya haysa inay ka mid tahay arrintaas iyada.
Waa tahay. Dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira. Walaal soo dhowow, adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaame ee dowlad deegaanka Soomaalida. Daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo aqoonyahanka barnaamijka martida kuwaaba aad baan u salaamayaa. Su-aasha aan qabay rabay in laga jawaabana waxay tahay doorashadan golaha shacabka ee haata socota dhibaato intee leeg bay u geysan karaa muranka u dhexeeya siyaasadiinta iyo khilaafaadka hadba meel ka qarxaya? Waayo waxaynu ogeen maalmo ka hor inay xiisadii ka taagnayd Gurceel, maalmo kadambeyna Boosaaso ka taagnayd, haatanna beledweyne ka taagan tahay, Muqdishona marbe ka taagnayd. Haddaba muranka u dhexeeya siyaasadiinta iyo khilaafaadkaasi dib u dhac intee leeg bu u geysan karaa habsami socodka doorashada? Waad mahadsan tihiin.
Jamca walaal, waad mahadsan tahay. Waa run su-aashan, waxaan filayaa tii hore aan ka jawaabay bay u dhowdahay. Arrintan khilaafka ugu weyn runtii aan ka bilowna khilaafka ka dhexeeya labada madaxa ee ugu sarreysa dalka, ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, haba ka bilaabatee waxa weeye dhibaato badan bay iyo runtii xagaldaacin bay ku haysaa doorashada hufnaanteeda, xilligii la qaban lahaa iyo cidda lasoo xulan lahayd iyo la dagaalanka musuq maasuqa dadka doorashada muxuu ay ku guuleysan lahaaba. Marka anigu waxaan leeyahay haddaysan jiri lahayn inay khilaafkan siyaasadeed doorashadu goorraan ay dhici lahayd, marka lug iyo saameyn xoog leh ayay ku leedahay runtii waraana si birooyinkeena ka mid tahay ilaa la xalliyana waxay u baahan tahay hadda soomaaliya waxa weeye xallin waa murugsiga taagan ama muranka taagan ama isafgarawaaga taagan waa arrin siyaasadeed wax kale ma aha marka ilaa la xalliyo taasna waxaad moodaa inay hagaldaacintan sii soconayso
su-aasha dad badan ay isweydiinayaan ayaa ahaa doctor Nuur Xasan sidee lagu xallin karaa khilaafka labadani mas-uul dhowr jeer waati la isku dayay mar waxay sheegeen inay heshiiyeen khilaafka waati uu soo laabtay shakina kuma jiro sida dadka ka faallooda arrimaha soomaaliya ay sheegayaan in arrintani khilaafka madaxda sare ay saameyn xoog leh ku yeelan karto dhan walba siyaasadda soomaaliya
waa run horta sidii loo xallin lahaa horta way fudud tahay haddii dadku ay miyirsadaan ama ay fahmaan waxa danta guud ay tahay waxaa muuqata markaad fiiriso khilaafaadka ka dhexeeya ama ha noqoto federaalka iyo gobolada maamul goboleedyada madaxdooda ama ha noqoto hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inta badan siyaasiyiinta soomaalida markii ay sahardiyaan ama siyaasadda ay isku khilaafaan waxaad moodaa cidna inaysan fiirinin danta guud ee soomaalida ani waxaan oran karaa ra-iisul wasaare Roble waan ognahay siduu sheegay isagu tartan kuma jiro mana uu doonayo inuu maaragtay siyaasadda uu musharax ma aha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo musharaxnimo cad ma uusan sheegin weli laakiin way caddahay inuu rabo inuu soo laabto sanadkii shanaad buu hadda marayaa siyaasiyiin fara badan oo maamul goboleedyada iyo kuwa muxuu ahaayay federaalka aba oo asaga la jira way jiraan kuwa badan oo taageersan ra-iisul wasaare Roble sidau wax wadana way jiraan marka ani waxaan aaminsanahay khilaafka keliya waxa lagu xallin karaa waxaa weeye in arrinka siyaasadda ah qof walba wuxuu rabaa kursi iyo xukun buu raadinayaa laakiin nin raadinaya ma jirto danta guud ee soomaalida ah marka khilaafku waa khilaaf siyaasadeed waa khilaaf hunguri iyo kursi ku dhisan ee khilaaf nacayb kale ama qabyaalad ama waxyaalo kale ku dhisan ma aha marka khilaafku wuxuu noqon karaa uun xalku sida aniga aan qabo in dadku ay gartaan danta guud dadka shacabka soomaaliyeed saad ogsoon tahay nuurow dalka abaaro badan baa ka jira aad baa runtii loo dhibaataysan yahay meeshii la oran jiray muxuu ahaa suuqa ugu weyn muqdisho waad ogeyd weygan wuu xidhnaa sababtu uu xidhan yahay waxaa weeye argagixisadii baa yaa dadkii baadaysa canshuuro aysan kari karan ka qaadaysa dalku marka dhaqaalihiisa wuu liitaa nin fiirinaya laakiin ma jiro wax walba qof walba wuxuu eegayaa siyaasi kastoo soomaaliya wuxuu fiirinayaa jeebkiisa iyo sida kursiga isaga uu ku helila marka waa ayaandarra meesha taagan weeye marka anig khilaafka xalka keliya muuqda waxaa weeye madaxdu inay fahanto danta guud oo ay ka durugto oo ka tagto danta shakhsiyaadka ee siyaasadda
waa mahadsan tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiis siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa iraad aydiin oo jooga degmada Booqh ee dowlad deegaanka soomaalida waa salaam iyo daadiyaa barnaamijka Nuur Bukhaari iyo doctor Nuur Xasan iyo dhammaan dhageystayaasha idaacadda v o a su-aasha galabta aan qabo waxa weeye doctor Nuur aan weydiinayo iyadoo ay gudaha lagaga jiro doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka haddana waxaa soo baxaysa qaylo badan oo kuraasta qaybtoo dadkii ay lahaa oo shacabka ahaa ay ka qaylayaan in maaragtay aan waxba laga weydiin maamul goboleeda qaybtooda lagu eedeynayo in ayagu si gaara ay usoo saarteen waxaa kaloo dhacaysa siyaasiyiin weliba heer federaal ay ka mid ahaadeen oo ka yimid oo goobahoodii doorashada tegay in haddana kursiga ay rabeen inay u tartamaan in si cad loogu diiday oo bannaanka laga mariyey marka miyaan dhihi karnaa doorashadan waa xildhibaanada soo baxaya waa middii lagu heshiiyey oo habraacyadii doorashada loo maray oo qaabkii loogu talagalay bay xildhibaanadan hadda soo baxaya bay ku soo baxayaan miyaan dhihi karnaa mise waa mid musuq maasuq iyo nin jeclaysi iyo maamul goboleedu qofka ay rabaan ay soo saarnayaan bay ku soo baxayaan waana mahadsantihiin
iraad walaal waad mahadsan tahay waa su-aal runtii aad u qiimo badan runtii horta doorashadu maadaama waan ku celiyay hadaayay ithink su-aal baa jirtay su-aalahaada kusoo dhow su-aashaad weydiisay maamul goboleedu dana gooni aday leeyihiin musharaxa gobolkooda kasoo baxaya waa inay gacansaar la yeeshaan waayo baarlamaanka uu fadhiisanayaa waa kuwa u codayn doona marka dambe madaxweynaha soo bixi doona marka self interest macnaha ama dan shakhsiyaad fara badan oo isgarab yaacaysa ayaa jirta meesha nimanka madaxda federaalka ee doonaya inay madaxweynayaasha noqdaan waxay doonayaan inay lug ku yeeshaan baarlamaanka qofka soo gelaya, waayo isagu naftiisu waa qofkii codka bixin lahaa. Oday dhaqameedyadu naftooda lufluf baa jira, taageera jirta, siyaasad miisaan siyaasadeed baa jira ayagu naftooda codkooda. Marka waxyaala waxaad moodaa runtii musuqmaasuqi fara badnaana wuu iska rabyaacayaa. 18 qodob shirmurtiyeedkii ugu dambeeyey ee lasoo saaray laisku raacay waxaa ka mid ahaa in maamul goboleedyadu aysan gacmaha la gelin sida ay u dhacayso doorashada, kursina cidna aan loo xirin, qofkii kursiga kartidiisa iyo dadnimadiisa kari karaya markaa kursiga u tartamo. Laakiin ma muuqata arintaas iyada ah. Ma waxaa keenay maamul goboleedyada, ma odayaasha naftooda qorshe kala wata, ma culays kala jiro xagga federaalka ka imaanaya? Su-aalaha waa su-aalo u baahan runtii dirandirin badan in lagu sameeyo. Laakiin anigu waxaan qabaa in ay adag tahay doorasho kastoo ka dhacda Soomaaliya xilligan xaadirka lagu jiro, aqal kastaba ha noqotay ama aqalka sare ama aqalkahoose midba ha noqdee, xitaa madaxweynaha ha dooranaya ha noqdee, way adag tahay in la yidhaahdo waa doorasho xalaal ah. Marka musuqmaasuq waa wax runtii nasi daro meesha jooga nala socon doonana ilaa la gaaro doorasho one man one vote ah la gaaro. Inta doorashada dadban ay socoto, I'm afraid way soconaysaa dhibaatadan iyo musuqmaasuqan.
Ugu dambeyntii, Dr. Nuur Xasan, marka aniga oo su-aashaasi tixraacaya, dhaawac intee la-eg ayuu gaarsiin karaa musuqmaasuqa laga soo sheegay doorashooyinka Soomaaliya, hufnaanta iyo xalaalnimada dowladnimada Soomaaliya hadda iyo mustaqbalkaba?
Dhaawac badan walaal Nuur ayuu gaarsiinayaa. Dad waxay ku doodaan doorashadeeda ugu dambeysay tii madaxweynaha lagu doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, lacaga fara badan oo shisheeye ka yimid Middle East iyo meelo kaleba ka yimid ayaa madaxda dalka lagu doortay. Allahu aclam, anigu de ma joogin meesha, laakiin sida cad waxa weeye in qofkii maanta lacag haysto ma maartay ama baarlamaanka loo dooran karaa ama madaxweynenimo loo dooran karaya. Dhaawac badan bay keenaysaa, waxay baabiinaysaa kalsoonidii shacabka ay ku lahaayeen in dad ayaga matala ay fadhiistaan aqalka shacabka ama aqalka hoose ee baarlamaanka. Marka dhaawaca wuu jirayaa, waxaana moodaana qofka baarlamaanka ama baarlamentarianka ama xildhibaanka ah ee fadhiya aqalka in dantiisuna ay tahay mushaarkiisa meesha uu ku qaadanaya. Laakiin constituency-ga waxaan la yidhaahda ama dadka uu kasoo soo doortay mid wax u qabanaya inuusan jirin baa cad. Taana waxaa keenaysa accountability ma jirto, waayo qofka markii gobol laga soo doorto, gobolka haddii dadka ay soo doorteen berri ka qaadi karaan xukunka oo cod isagu ay kala noqon karaan, marka accountable buu noqonayaayo dee waxbu u qabanayaa ama wuu u doodayaa. Laakiin waxaa dooranaya waa odayaal iyo madax iyo niman lufluf siyaasada raadinayo dhexda ku jira, marka lacag shisheeyana meesha ay ka jirto. Marka dhaawac badan baa jira, kalsooni darro badan baa jirta, waana si darro, waana nasiib darrada Soomaaliya haysatayna kamid tahay. Marka laakiin waxaan rajeynayaa insha allah Abdullahi iraado inay noqon mar ay jiri doonto in laga baxo arrintan iyada ah.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Dr. Nuur Xasan. Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti igu ahaa Dr. Nuur Xasan, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan. Waxaan jeclahay sidoo kale inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka kasoo qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Waa tahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee xiisaha lahaa. Waxaynu soo jeedinaya sida caadada aheydba Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, tarjumidda ama tarjamaadda waxaa loo yaqaanay waa eray ama fikrad af hebel magac ku leh oo af kale oo aysan ku lahayn loo rogo. Sidaa darteed ma aha wax fudud oo cid waliba u suubato. inkastoo hibe loo kala leeyahay, haddana waa wax la barto oo ama waayo aragnimo lagu hanto ama dugsiyo sare looga soo baxo. marka hore waxay u baahan tahay qofka wax tarjumaya inuu labada afba si qoto dheer wax uga yaqaan. Marka labaad, inuu xoogga saaro ereyga asalka ah macnaha iyo ujeedada uu xambaarsan yahay, in mid u dhigma uu uga heli karo afka uu wax u soo tarjamayo. Sidaan mar walba ku celceliyana, hawshaas meelaha ugu baahida badan waxaa ugu horeeya hay-adaha warbaahinta iyo kuwa waxbarashada, sababtuna waa fikradaha, farsamada iyo horumarka tiknoolojiyada casriga ah oo ay lagama maarmaan tahay in ardada iyo guud ahaan dadweynaha loogu sheego af ay garan karaan, iyada oo mar walba indhaha lagu hayo macnaha iyo dulucda dhabta ah ee ereyga asalka ahi uu leeyahay. Arrimaha ayaa igu soo dhacay kadib Oktoobartii aynu soo dhaafnay markaan dhagaystay wartabiye Soomaaliyeed oo baahinaya war wakaaladaha wararku ay maalinta qaybinayeen, kaasoo ku saabsanaa geeridii jeneraal Colin Powell oo jeer ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Gabar uu jeneraalku dhalay oo afkeeda Ingiriiska ah ku hadlaysa ayaa si muruga ka muuqata waxay ku tiri, "We've lost a loving father." Wartabiyihii Soomaaliyeed wuxuu gaadha u bedelay jeneraalka geeriyooday ayaa gabadhiisa Linda Powell mar laga wareystay waxay tiri, "Waxaan weynay aabba qoyskiisa jecel." Waa tarjamad laga fiican yahay, tarjamad aan af Soomaaliga ku wacnayn, maxaa yeelay waxaa la waayaa wax la raadiyey oo ay suuragal tahay in mar dambe la helo. Caruur ambatay ayaa goor subaxa la waayaa, galbihiina lasoo helaa. Qof dhimir kala ayaa sida loo joogo dadkii hayay ka baxsada, markaas baa dabin la waayaa. Dabadeedna qaar yaqaan baa inta soo hela maalin ama laba kadib reerkoodii ku soo sima. Hayashe qofku hadduu dhinto lama waayina wuu dhintay, waa qof la og yahay halkii uu ku dambeeyey, oo waa xabaasha in dib loo arkana aan rajo laga qabin. Sidaa awgeed, wartabiyaha Soomaaliyeed waxaa ku habboonayd dhaajinta afafka shisheeye intuu ka maarmo inuu yidhaahdo, "Linda Powell oo ah gabadh uu jeneraalku dhalay ayaa geerida aabbaheed mar laga wareystay waxay tiri, "Waxaa naga baxay aabba qoyskiisa jecel," ama "Waxaa naga geeriyooday aabbe qoyskiisa jecel." Aan haddaba tarjamada caynkaasa tusaalayaal kale ka bixiye, dhowr gobol hadda laga joogo ayaa wasiir Faransiisihi wuxuu sheegay Iiraan in cunuqabataynta saaran laga qaadi doono oo keliya kadib markay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana militari ka lahayn. Isla maalintaas ayaan maqlay wartabiye Soomaaliyeed oo isla warkaa dhagaystayaashiisa usoo gudbinaya, markaas buu yidhi wasiirka Faransiiska ahi wuxuu yidhi, "Si cunaqabataynta looga qaado, Iiraan waxay u baahan tahay u fiirso, waxay u baahan tahay inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana militari ka lahayn." Meesha haddaba qoonsigu ku jiraa waa erayada ah "waxay u baahan tahay" oo afkii laga soo tarjumay siday ku ahayd eray eray af Soomaaliga loogu soo rogay. Waa iska caddaan Iiraan inaanay u baahnayn hawlaheeda nukleerka in la xakameeyo ama la dhimo ama la farageliyo. Taas cidda u baahani waa dowladaha la baxay shan hal lagu daray oo mar walba iyada ku cadaadiya inay howlahaas faraha kala baxdo. Sidaa darteed, tarjamada warka si aan loogu marin habaabin soo wariyaha kuma habooneyn inuu sidaan u yiraahdo, "Si cunaqabataynta looga qaado, Iiraan waxaa looga baahan yahay ama laga doonayaa ama looga fadhiyaa inay bulshada caalamka ka dhaadhiciso naaxinta yuraniyoomka in aanay dana militari ka lahayn." Tusaale saddexaad, dowlado fara badan oo isku bixiyey saaxiibada Suuriya ayaa beri magaalada London shir ku qabsaday. madaxdii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa John Kerry oo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka, kaasoo shir jaraa'id ka sheegay in aanu qabin ama rumaysnayn madaxweyne Bashaar al-Assad inuu ku hamiyo timaadada inuu Suuriya madaxweyne ka noqdo. Wariyihii Soomaaliyeed oo warkaas afka Ingiriiska ka soo tarjamay kuma uu guulaysan erayadii ku habboonaa inuu u helo. Wuxuu yidhi John Kerry wuxuu yidhi Bashaar al-Assad meel kuma laha mustaqbalka Suuriya, mana qabno inuu u cararo u fiirso inuu u cararo doorashada madaxtooyada ee timaadada dalka ka dhici doonta. Waa tarjamad eray ku saleysan to run for ayay ka timid af Soomaali garan dhadhan kuma laha. Maxaa yeelay cararku waa orod ay baqdiini keento, qofka cararayaana badbaadada naftiisa mooye wax kale kuma hamiyo, xataa haddii kursiga madaxtooyada ay arrintu joogto. Waxaa haddaba wariyaha ku habooneyd inuu yidhaahdo Bashaar al-Assad meel kuma laha mustaqbalka Suuriya, mana qabno inuu u tartamo doorashada madaxtooyada ee dalka ka dhici doonta. Hadalkaa waxaa yidhi John Kerry. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
وهجاك قراغ احمد فرح علي اذا جاء دياد يوم هتسينها برامج كاس حيسها لنا اصغايا نلا سعودسين ايها الكاس اتكدقي سني سينا وواشيطن مركنا عودك بحسن ان معدرين ايه متكم اذا هي سهيدا ايان سوق بنايا hadana waa tahay codkaasi baxsan ee nimcadareen iyo heeskaasi waxaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeennii fiidnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o da idinla intaynu mar kale ismaqli doono. Nabadgelyo.